Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во оваа емисија објавуваме. Новите луѓе во новата влада на премиерот Зоран Заев да работат согласно уставот и законите, порачуваат аналитичарите, социјалинституциите да не бидат како во минатото, заробени и партизирани. Истекот на рокот од 18 месеци на специјалното јавно обвинителство за покренување на обвинение не значи дека ќе бидат амнестирани сторителите на кривични дела, сметаат упатените. Откриено младо од рис, еколозите ќе имаат побогата основа за заштита на овој редок вид. Слушајте не. По првата седница на новата влада, на која се распределуваат задолженијата на министрите без ресор и други владени службеници, со цел како што најави премиерот Зоран Заев да може да се постават стартните контури на владата, аналитичарите очекуваат новите луѓе да работат согласно уставот и законите. Фросина Димеска.
За спроведување на реформите што ги вети премиерот Зоран Заев покрај првиот министерски тим, исклучително важни се кадрите што ќе ги раководат институциите и нивната работа таму, оценуваат аналитичарите. Заев речиси во секоја изјава наведува дека владата ќе биде реформска, а претходните оценки се дека институциите биле зарубени и партизирани, така што клучно сега е новите луѓе да работат според уставот и законите. Оценува Темал Користески, професор чија научна област е јавна и државна администрација.
Значи, за да функционира ефикасно системот, треба доследно, потполно да се спроведуваат принципите на уставност и законитост. Органите треба да ги почитуваат, до максимум да ги почитуваат законите. Ние до сега имавме несклад меѓу нормативното и фактичкото.
Вели Ристески, новите функционери од вториот и третиот ешелон ке треба сериозно да работат на целосна деполитизација на администрацијата, ако се сака да се постигнат вистински реформи, сугерира Беса Кадри од Факултетот за јавна администрација и политички науки на Универзитетот на Југоисточна Европа. Потоа е потребна и систематизација, но прво треба стабилизација на институциите и поставување на стручни кадри на раководните позиции. Додава таа.
Со стабилизација на институциите на државата почнуваат и одредени постапки кои што ќе помагат во овој правец. Стабилизација во економскиот аспект, отварање на соработка, значи со меѓународни инвеститори кои што ќе придонесуваат за зголемување и ефектот, значи на економскиот капацитет. И секако дека овие постапки ќе продолжуваат не само во правниот, економскиот, туку и во социјалниот аспект, значи покачување на број на вработените не само во јавниот и во приватниот сектор и така натаму.
Заев неколку пати и пред изборите, но и по нив, нагласуваше дека ниту еден немало да биде избркан од администрацијата ако ја вршел работата професионално. Нема да отпуштаме луѓе од работа, ветуваше тој. Ристески не очекува раководителите да не идуваат на, како што вели, сопки од вработените.
Мислам дека добар дел од нив нема да обструираат, туку ќе настојуваат, како што и се додворувале на онаа предходната власт, ќе настојуваат сега да и се додворат и на оваа власт, и оние кои што се стручни, јас мислам дека стручно ќе работат.
Вели Ристески. Премиерот во експозето наведе дека владата ќе има три клучни темели: економија, силни професионални институции и правда и посветеност на Европската унија и на НАТО. Од работата на сите институции и нивните раководители зависи исполнувањето на реформите за овие три темели, сметаат упатените.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Истекот на рокот од 18 месеци на СЈО за покренување на обвинение не значи дека ќе бидат амнестирани сторителите на кривични дела, туку само продолжување на работата на ово обвинителство во малку поинако формат, велат упатените. За првите 34 предмети кои СЈО ги презеде од основното обвинителство, рокот истече на 4 јуни, додека за останатите 68 предмети кои беа во фаза на предистажна постапка, рокот истекува кон крајот на месецов. Зора Нагаджовска, Спасовска.
Повреда на избирачко право, повреда на тајност на гласање, злоупотреба на средства за финансирање на изборна кампања, неовластено прислушување и тонско снимање, изборна измама и уништување на изборен материјал. Се само дел од кривичните дела со кои специјалното јавно обвинителство ја стартуваше својата работа. За дел од нив на 4 јуни истече и рокот од 18 месеци за поднесување на обвинителен акт до основниот суд Скопје 1. Поранешниот јавен обвинител Јован Трепеновски смета дека истекот на рокот за покренување обвинение не значи за сторителите на кривичните дела. Односно, специјалното јавно обвинителство го губи само правото да поднесе обвинителен акт. Тој објаснува дека и по истекот на рокот, специјалното јавно обвинителство ќе проложи со водење на истражни и предистражни постапки, пошто ќе ги достави предметите до основното јавно обвинителство, кое ќе биде должно да постапи по нив.
Резумното јавно обвинителство ќе треба фазата на поднесување на јавно на обвинение тој да ја преземе. Бидејќи станува збор за орган кој што има исти надлежности, меѓутоа стварната надлежност е само друга. Тој не може да постапува во предкривишна и кривишна постапка по кривишни дела кои што произлегуваат од прислушните материјали.
Според него, специјалното јавно обвинителство не губи голем дел од своите надлежности. Односно, ќе може натаму да истражува, да бара од судот одрадување на мерки, притвор, куќен притвор или предпазливост, а ќе има право и да поднесува барање за обезбедување на докази. Трпеновски додава дека тука сега се поставува и прашањето за подготвеноста на основното јавно обвинителство за неговиот капацитет и волја да ги прифати предметите и да постапува по нив.
Редовното јавно обвинителство нема избор. Мора да ги прифати предметите кои што ќе ги достави специјалното јавно обвинителство и по нив да постапува така како што постапува и по предметот на неговата надлежност. Меѓутоа, каква е состојбата во јавното обвинителство, јас и понатаму очекувам од тука има некои обструкции за работата на специјалното јавно обвинителство, се дури не се извршат персонални измени во државното јавно обвинителство, а мислам персонална измена на првиот човек на државниот јавен обвинител.
Станува збор за истекување на рокот за првите 34 предмети кои специјалното јавно обвинителство ги презеда од Скопското, Битолското и Кумановското обвинителство. Во текот на овој месец, специјалното јавно обвинителство може да покрене обвиненија за завршените истраги кои се однесуваат на предмети кои произлегуваат така наречените бомби. Потоа во рокот што преостанува, односно во наредните 3,5 години, специјалното јавно обвинителство ќе си проложи со работата, односно со предистражни и истражни постапки по преостанатите прислушувани разговори кои не се обработени досега. Но фазата покренување на обвинение ќе треба да ја предаде на основното јавно обвинителство, додава Трпеновски.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
За прв пат после 11 години истражување на Балканскиот рис, тимот на Македонско еколошко друштво доби информации дека има младо од ова животно, со што се зголемуваат шансите да се запре исчезнувањето на овој редок вид. Ова е возможно откако покрај мажјасците кои досега беа следени, годинава беа најдени женка и нејзин пород. Александар Самарджиев.
Истражувачите од Македонското еколошко друштво после повеќе од една деценија наблюдување на балканскиот рис се на прав пат да ги добијат најважните информации за тоа како обстојува ова животно на планините со цел да се исполни нивната замисла, да се запре исчезнувањето на тој редок вид. Ова е возможно откако покрај мажјаците кои досега беа следени годинава беа најдени женка и нејзин пород.
Значи, ова е прв пат после 11 години од истражувањето на балканскиот рис. Тимот на Македонското еколошко друштво да добие информација дека имаме млада од рис. Оваа вест доаѓа откако во февруари имаше првпат фатена женка заловена за научни цели, на која што беше поставен GPS околу вратник. Се надевавме дека од неа ќе добиеме многу нови информации и добивме нови информации, значи тоа е дека во незиното дувло имаме здраво младо рисче.
Вели Ксенија Путилин од Македонското еколошко друштво. Младото ја комплетираше листата на примероци на рисот. Сега сите податоци од мажјаците, женката и незиниот пород стануваат силна емпириска основа, која ќе помогне на еколозите во иднина да знаат како да постапуваат со цел да не се дозволи исчезнувањето на рисот. Во друштвото сега се знае каков е начинот на природната репродукција кај рисот, како се движат и која територија ја опфаќаат, исхраната и слично.
Тоа што сега имаме податоци за прво младо од рис, кое што ќе се обидеме да го следиме, заедно со неговата мајка, значи дека ќе најверојатно ќе добиеме и нови информации кои досега сме ги немале. Ова е алката која што недостигаше во податоците за да се разбере животот на младите рисови во Македонија. Па се надеваме дека ова ќе помогне и во нивното понатамошно зачувување.
Рисот како загрозено животно веќе го нема на планините во источниот дел од Македонија, додека сите обиди за наблюдување се прават во западните региони.
Балканскиот рис е особено загрозен, односно тој е на листата е ставен како критично загрозен вид и најзначајни закани за неговиот обстанок остануваат криволовот, драстичното намалување на неговиот клен и уништувањето и фрагментација на неговите живеалишта.
Рисовите се следеа со помош на GPS околу вратник. Освен следењето на терен, преку програмата за закрепнување на балканскиот рис, еколозите се обидуваат да ги убедат институциите да се прогласат нови заштитени подрачја, како и намалување на главните закани по животот на рисот. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарджиев.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk
Джузепе Ротуно, италијанскиот кинематограф и снимател на голем број антологиски филмови, меѓу кои ремек делото Амаркорт на Федерико Фелини, е годинешниот добитник на Златната камера 300 за животно дело на Интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки. Манифестацијата под мотото Movie on Touch the Light е планирана да се случи од 23. до 30. септември во Битола, но незиното одржување поради молкот на Агенцијата за филм и натаму е неизвестно. Љупчо Јолевски.
94-годишниот Джузепе Пепино Ротуно, најголемиот жив светски кинематографер, снимателот кој има оставено свој белек на голем број антологиски остварувања, а најпознат е по соработката со режисерот Федерико Фелини, од која посебно за издвојување нивното ремек дело Оскаровскиот Амаркорт, е нов член на клубот на великаните на Интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки. Тој е добитник на Златна камера 300 за животно дело на 38-то издание на Интернационалниот фестивал на филмска камера, што од 23. до 30. септември во Организација на Друштвото на филмски работници на Македонија е планирано да се одржи во Битола. И кога сме веќе кај него, кај неговото неодминливо творештво, не сме да се заборави и тоа дека Ротуно не само што се смета за родоначалник на повоениот италијански филм, што подразбира дека ја подпишал визуализацијата на бројни класици на творци како Дарио Ардженто, Дино Риси, Марио Моничели, Лукино Висконти, туку е и кинематограферот за чии услуги се грабали интернационалци како Майкл Николс, Монти Пајтоновецот Тери Гилиам и еден Боб Фос. Но наспроти ваквите убави информации, на само неколку месеци пред почетокот на 38-то издание на Интернационалниот филмски фестивал Браќа Манаки, и натаму е неизвестно неговото одржување. Од Друштвото на филмски работници на Македонија, до сегашните организатори на манифестацијата, велат дека причината за тоа е што Агенцијата за филм се уште не дала одговор на нивната апликација и тие немаат подпишано договор со кој треба да биде озваничено финансирањето и одржувањето на случувањето.
Агенцијата за филм начело со директорката Мими Георговска Илиевска се внесува како да е тоа незина лична својина и како да средствата кои што тие треба да ги доделат за организација на овој фестивал се нивни лични, така се внесува. Аплициравме на конкурсот што беше распишан за фестивали и манифестации навремено со целата потребна документација во месец декември. Меѓутоа, иако законскиот рок предвидува за 60 дена да тие одговорат дали ќе ја прифатат или ќе отфрлат нашата апликација, еве како што сами сведочите, поминаа 6 месеци. Меѓутоа, ние од нивна страна немаме никаков одговор.
Вели Роберт Насков, председател на Асоцијацијата на филмските професионалци. Благоја Куновски дорепак истакнува дека е жалосно што некој си поигрува со реномето и угледот на една од најрепрезентативните интернационални манифестации во земјава и дека природниот и оригиналниот организатор на ова случување е Друштвото на филмски професионалци на Македонија.
Никаква политизација не признавам, никаква партиска инволвираност, туку фестивал кој е аполитична територија посветен на филмската уметност и на филмофилите. Политичарите се само нешто кое треба да сватат дека се во функција на културата и на овој фестивал. Се друго е излишно.
Потенцира директорот на Интернационалниот фестивал на филмска камера, Браќа Манаки.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.